Amans Media adalah peneraju kandungan dunia IT dalam bahasa Malaysia. Kami memberi tumpuan terhadap perkembangan dunia IT di dalam dan di luar negara. Kami menghasilkan tutorial dan menggunakan bahasa Malaysia sepenuhnya. Layari amans.my, amanz.my hari ini.
Korang tengah layan podcast Amans, bahagian dari jaringan podcast di Amans ni. Apa khabar semua? Aku Matis.
Aku Yem.
Okay Yem, kita pun dah berminggu-minggu dah buat podcast ni, masuk episod ke-6. Banyak benda seperti biasa berlaku, tapi kita akan take mungkin a step back and try to discuss bigger issues at hand. Tiba masa untuk kita berbincang tentang apa berita terbesar minggu ni. Okay, kita tahu Astro dah basically umumkan pelbagai kerjasama dengan platform penstriman. Latest is Netflix. Before that, we've also heard Disney Plus Hotstar. We already know their ongoing relationship, partnership with HBO Go, iQIYI dan sebagainya. So clearly, their approach is taking more on the number one aggregator rather than offering all this content. Which aku rasa is timely lah. It's about time that they move there, because I don't think appointment viewing or TV viewing is going to go very far in 2021.
Okay, ini merupakan satu daripada strategi penumpuan digital Astro ataupun digital convergence strategy. Astro telah umumkan bahawa dia ada nak kumpulkan sehingga 15 penstriman, perkhidmatan penstriman seluruh dunia, termasuk penstriman Astro sendiri, iaitu Suka. Dan kalau kita faham, ini bukan merupakan satu tindakan yang radikal, iaitu untuk memperbaiki satu sistem yang telah rosak. Rather, syarikat-syarikat ini telah kembali kepada model asal mereka, di mana mereka akan memberikan penstriman yang terbaik melalui perkhidmatan pembayaran, tetapi menggunakan model, menggunakan platform yang berbeza. Kalau dulu pay TV model, sekarang streaming model. Jadi untuk memahami apa yang telah berlaku di Astro, kita kena tengok balik macam mana Astro ditubuhkan pada tahun 1996. Pada masa itu, Astro bukan merupakan satu pelabur terbesar untuk membuat perkhidmatan kandungan, tapi Astro memberikan perkhidmatan yang terbaik hanya kepada mereka yang berbahasa Inggeris dan mereka yang menetap di bandar. Dan mereka dan kumpulan ni merupakan satu kumpulan yang sangat dahagakan kandungan daripada Hollywood sepanjang
masa. Memanglah kalau kita tengok dulu pun, aku ingat juga 15-20 years ago, masa tu aku tak mampu lagi nak apa, langgan Astro dan sebagainya. Jadi bukan tak mampu, sebab aku budak kan. So my parents pun belum lagi langgan Astro. So kita nak tengok semua benda kan, it's always like 3-4 years back kan. It's not always the latest season. It's always cerita-cerita yang dah lama lah basically. So that's why when aku mula masuk internet, I think sometime in 1998-1999, then aku realise that actually the world is moving far further. Sebab aku macam, cerita ni aku tengok baru season 1, tapi in the US and in other parts of the world, it has already season 3, season 4. So aku faham lah that I mean, back then is only natural that we don't get to savor the latest content, which is quite frustrating lah. Sebab kalau kita tengok broadcasters macam RTM, TV3, they always I think they were kind of restricted ataupun rasa limited by international content in terms of percentage to local content. And of course, kita also dengar back in 2018 susah nak beli kandungan-kandungan yang luar daripada Malaysia, because it's expensive, there's a lot of rights involved. So aku rasa memang pandai lah Astro time to fill the gap, to see there is a demand and they want to fill the demand. So I think it's
betul. Jadi pada waktu tu, macam Mak P cakap, diorang fill this demand dan diorang charge pengguna diorang, masa tu tak banyak, sekitar RM80, RM100. Tapi if you think about it, in 2000 or 1999 punya money, it's a lot of money lah kan. Tapi still, diorang still dapat mengumpul sedikit pendapatan. Dan melalui itu, pada sekitar awal 2000, Astro dah dapat pendapatan yang banyak dan menggunakan pendapatan tu dan melabur semula untuk mencipta kandungan-kandungan lokal untuk mendapatkan satu kelompok ataupun satu pengguna yang berbeza dengan kelompok original mereka, iaitu mereka yang berbahasa Inggeris dan menetap di bandar. Sekarang pada tahun awal tahun 2000, Astro cuba untuk mendapatkan penonton daripada mereka yang berbahasa Malaysia, menetap di seluruh negara bukan saja di bandar, dan cuba mencari dan menciptakan konten-konten yang asal, yang original. Jadi masa tu wujudlah Akademi Fantasia, wujud semua drama-drama Melayu yang sedang disiarkan di Astro Ria dan sebagainya. Dan melalui itu Astro mendapat satu anchor consumer base yang baru dan lagi besar daripada consumer mereka yang original, iaitu mereka yang berbahasa Inggeris. Jadi kalau kita tengok daripada strategi diorang pada tahun 2000, awal tahun 2000, lewat tahun 90-an dan kita bawa kepada tahun 2010 ke atas, kita dah tengok macam mana Netflix menjadi satu perkhidmatan penstriman yang sangat besar di seluruh dunia. Dan apabila Netflix memasuki pasaran Malaysia sekitar tahun 2015 dalam strategi mereka untuk mentakluki 200 pasaran di seluruh dunia, masa itu memang the disruption kepada Astro. Dan pada itu kita dapat tengok macam mana Netflix sangat memberikan satu konten yang berlainan kepada mereka, terutamanya mereka yang berbahasa Inggeris dan menetap
betul
di bandar.
Dan aku rasa kalau kita tengok macam mana Netflix datang pun, I mean initially when 2015 bila Netflix first come pun, aku rasa the reaction was tak payahlah, kita tak payahlah nak continue langgan Astro, kita just layan langgan Netflix ya. I think this phenomena in the US, they call it what, cord cutting. I think lah when bila kita all taking up all this streaming services kan, cut the cord. So basically TV ni kira dah jadi obsolete lah because everything migrates to streaming kan. Tapi aku rasa with kalau kita tengok where Astro is moving, but of course this is in the mid 2010s, but I think fast forward to now 2020 2021, aku rasa everyone knows for a fact that streaming is I think it's not even the future, streaming is the present. Right? You want to be in the game, you want to stay in the game, you have to offer streaming services.
Okay, benar. Tapi isu dia sekarang, Netflix dah dekat Malaysia sekitar 5 tahun. Seperti mana kita dapat tahu, kalau kita tengok 600,000 pelanggan di Malaysia, ni data ni daripada Media Partners Asia, Netflix ada 600,000 pelanggan di Malaysia pada tahun lepas. Dan kalau kita tengok 600,000 ni sebenarnya kurang daripada 2% daripada penduduk di Malaysia. Dan ini memberikan satu gambaran bahawa Netflix tak dapat mengembangkan customer diorang dekat Malaysia kalau diorang bergerak sendiri. Dan collectively kalau kita tengok daripada pelanggan Astro, mereka mendapati bahawa ada yang ada Netflix dan ada yang ada Astro, dan banyak ada dua-dua. Macam seperti mana kita tahu, angka ni memang penting untuk kita fahami. Kalau diorang bergabung, diorang sebenarnya bukan competitor, tetapi diorang menjadi rakan kongsi. Betul. Okay? Jadi angka 2% population ni, kalau kita bandingkan Netflix dekat pasaran-pasaran yang lebih mature, diorang dapat 20% hingga 40% tau angka penetrasi mereka. Jadi kalau
so they 100, still like 18% more lah.
Minimum, okay. Jadi diorang jauh sangat ketinggalan dalam mengembangkan perkhidmatan mereka di Malaysia. Itu pasal diorang nak bergabung dengan Astro. Jadi antara sebab utama penggabungan di antara Netflix dengan Astro adalah satu tindakan yang munasabah dari segi perniagaan. Ini memberikan satu possibility untuk kedua-dua Astro dan juga Netflix mengembangkan perniagaan mereka. Okey, tadi kita ada sembang pasal angka subscriber, tapi ada juga bila kita cakap pasal media, syarikat media dia nak fokus kepada masa yang kita laburkan dalam menggunakan phone kita. Okey. Tapi bila kita menggunakan perkhidmatan penstriman ataupun Astro dan sebagainya, ini adalah perkhidmatan yang berbayar. Jadi kalau kita tengok YouTube, TikTok, Instagram contohnya, ini adalah satu satu perkhidmatan yang diberikan percuma oleh syarikat-syarikat teknologi ini, dan syarikat teknologi ini tidak mengenakan apa-apa bayaran untuk menggunakan perkhidmatan ini. So, dah lah kita cakap tadi pasal cut the cord.
So ada pula free,
kita
free
pula tengok YouTube, TikTok dan Instagram mengambil mengambil masa daripada pengguna untuk menggunakan perkhidmatan penstriman ataupun perkhidmatan Astro. Ini adalah satu situasi di mana kedua-dua Astro dan juga perkhidmatan penstriman seperti Netflix harus
fight back. Macam my wife actually she's an avid YouTube consumer. So kalau tengok dia punya YouTube subscription tu in terms of number of channels yang you can watch of content creators, penyedia content, lebih daripada 100 channel dah subscribe. And each of that 100 channels memanglah ada dia punya scheduling time kan, ada yang every week, ada yang twice a week dan sebagainya. And just look at the content je dah cukup. It's like a daily TV kind of thing, you know. So aku rasa memang it's only natural for Astro and Netflix, and actually Astro to actually team up with all the other penstriman, because in fact there are a few others yang still tak masuk Malaysia lagi, macam Hulu, ESPN Plus. So many benda yang still they can actually partner, and actually all these content sebenarnya aku believe di Malaysia ada appetite for it, because we are consumer of benda yang pirated kan. So a lot of piracy involved kan. So that means memang ada demand lah kan.
Jadi apa yang Astro buat sekarang sebenarnya tak berbeza dengan apa diorang buat pada lewat 90-an. Apa yang diorang buat pada lewat 90-an adalah untuk memberikan lebih daripada 200 saluran yang merangkumi pelbagai selera untuk pengguna menikmatinya. Tapi sekarang daripada memberi saluran TV, iaitu daripada beli buying rights daripada Disney Channel ataupun Star World, kini Astro memberikan perkhidmatan penstriman seperti Netflix, Disney Plus Hotstar, HBO Go dan sebagainya untuk memenuhi pelanggan mereka yang inginkan atau yang dahagakan kandungan antarabangsa. Dan menurut sesetengah pihak, sebenarnya kita harus fahami bahawa apa yang diberikan oleh Astro boleh mengurangkan kos kepada pengguna, terutamanya apabila kita ingin bayar satu perkhidmatan pembayaran yang berlainan, katalah RM50 kepada Netflix, RM50 kepada Disney, RM50 kepada itu, RM50 kepada ini. Angka tu sebenarnya boleh naik sampai RM500 ataupun sampai RM1,000 depending on how much dan how many licenses kau beli. Jadi kalau kita boleh rangkumkan semuanya, dan kalau Astro boleh memberikan satu subscription kepada bundle package yang boleh mengurangkan harga kos semua ni, ini memberikan satu upskill dan satu advantage kepada pengguna untuk menikmati kesemua perkhidmatan penstriman ni pada harga yang sangat memadai dan harga yang sangat rendah. Dan pada waktu yang sama, perkhidmatan penstriman ni dapat pengguna baru, dan pada masa sama Astro dapat mengekalkan pelanggan-pelanggan mereka, sama ada existing subscriber ataupun dapat mendapati new subscriber. Jadi ini memberikan satu strategi kemenangan kepada semua pihak. Okey, pengguna dapat kebaikan, iaitu harga yang sangat rendah dan kesemuanya di consolidate menjadi satu. Ia memberikan satu kemenangan terhadap syarikat penstriman sebab diorang dapat mengembangkan pelanggan baru, dan akhirnya Astro juga dapat kemenangan di mana Astro dapat mengekalkan pelanggan dan pengguna mereka. Ini adalah satu strategi yang sangat memberangsangkan. Mungkin mungkin dari segi monopoli tak bagus. Sebab, well, who needs only one player kan dalam
pasaran? It's like a giant conglomerate of streaming.
Tapi kalau Astro dapat mengekalkan service quality yang sangat tinggi, it shouldn't be a problem. But this is the issue lah. Do we, as a consumer, do we want everything to be housed under one service, ataupun kita suka bayar RM50 kepada 100 orang? Itu dia, isu dia.
Tapi itulah. I mean, convenience is one, but I think betul lah macam kau kata tadi kan, the more attractive part is the bundling part kan. Aku ambil contoh Netflix pula, Disney Plus Hotstar kan. I think the actual rate is about maybe like close to RM20 sebulan. Macam dia RM18.90, but then if you pay for 3 months it becomes cheaper, etc. Tapi with Astro, if you peg it to Astro, or if you subscribe to Disney Plus under Astro, and if you are an existing movie pack customer, you just tambah RM5, which I think is a no brainer, right? I mean, if you already a subscriber, you just memang diorang tambah, you have no say in it lah, memang there's an addition of RM5. But as far as someone who is outside, who's not subscribed to Astro Movie Pack, and you really want all this Disney Plus content, I think you would actually fork out a little bit more just to get all of the services. So aku rasa memang okay lah. It's an ingenious way lah to actually force people to actually pay a bundle subscription because of the way the package is structured.
Okay, satu benda yang kita kena ingat adalah tentang carian ataupun search. Kita tak dah tahu di dunia ini search is a big business. Belum ada satu situasi di mana sebelum ini satu industri yang melebihi $100 billion, dia ada satu sahaja pemain yang mempunyai lebih daripada 50% pasaran market share. Sekarang ni, okay, ni no business in history has over $100 billion dollars worth of industry, has one player more than 50% market share. Sekarang ni, untuk industri carian, satu industri di mana ia lebih daripada $150 billion dollar Amerika, dia ada satu sahaja player yang mempunyai kontrol sebanyak 93%, iaitu Google. Dan industri ini sedang mengembang sebanyak 24% setahun. So this is a big industry with only one player, dan isu dia je yang conquer. Jadi kalau kita tengok untuk pemain-pemain lain, apakah peranan mereka dalam fungsi carian? So Apple ada fungsi carian di dalam App Store. Amazon ada fungsi carian dalam dia punya e-commerce. Apakah yang membolehkan Astro untuk mendapatkan yang lebih terbaik dalam strategi tumpuan digital mereka, ataupun strategi penumpuan digital convergence strategy mereka, adalah jika mereka boleh memberikan satu perkhidmatan yang sangat dahsyat dalam isu carian. So, imagine kalau kau nak cari apa-apa title sahaja dalam ni, aku baru nak tengok Hamilton dekat Disney Plus. Okay, tapi aku tak tahu Hamilton ada dalam Disney.
Ada kat mana?
So aku cari dekat Astro, aku cari dekat HBO Go, aku cari maybe once HBO Max sampai kat Malaysia, aku cari dekat HBO Max, lepas tu aku cari dekat Netflix. Daripada aku go through each and every single streaming service, kalau Astro ada satu function search ataupun carian yang universal, aku cari Hamilton, boom, dia terus bawa aku ke Disney Plus sebab aku dah memang bayar semua ni dalam subscription aku kepada Astro. Itu akan memberikan satu advantage yang sangat besar. Memang game changer. One universal search untuk all the streaming services yang berada di bawah rangkuman Astro.
Sebab actually benda tu, yang feature yang kau cakap tu, sebenarnya dah ada. Bukan dah ada lah, more to like websites. There are certain websites that give that service tau. Macam kau nak cari this movie and you don't know where to find it, and then this website will tell you like, oh, it's actually in Amazon Prime, it's actually here. So memang betul lah, if you can actually kumpulkan every single thing and you can park it everything under your so-called library, Memang sangat game changer lah. And in fact, if they can also include macam the option to pay kan, macam let's say for example, benda ni ada kat Google Play Store je, or benda ni ada kat Apple App Store saja. So the moment you check and then you can buy, and then you know everything is seamless. Tapi it requires a lot of investment lah as far as integration is concerned, because you are actually, you are not dealing with one streaming services, you probably dealing with 10 to 15 streaming services here. But well, if you want to you know, get ahead of the pack, maybe this is what you should do lah. Aku rasa benda ni lah yang akan probably give Astro a lot of lead.
Betul.
Okay Liam, kita berehat sebentar. Lepas ni kita akan bincang lagi apa lagi berita besar minggu ni.
Podcast ini disokong oleh Ringgit.com. Ringgit adalah portal media kewangan dalam bahasa Melayu yang memaparkan berita dan isu mengenai industri di Malaysia dan serantau. Portal ini cenderung membahaskan pelbagai topik bermula dari ekonomi ke pasaran ke fintech hinggalah ke startup. Layari ringgit.com, rnggt.com hari ini untuk mendapatkan maklumat terkini dan membahaskan perkara yang penting berkenaan dalam industri kewangan. ringgit.com.
Okey, di Malaysia kini aku sebenarnya ada terperasan lah satu artikel yang aku rasa quite interesting being a former government worker. So aku rasa menarik lah. Dia punya headline ialah lebih 100 website, laman web milik government tidak secure, tidak selamat, dan sejauh mana website-website ini boleh harm us, kita sebagai pengguna. And dalam laporan tersebut dinyatakan sekurang-kurangnya lah 175 daripada 700 government website. And when kita merujuk kepada 700 government website ni, bukan ministry website je lah, agency dan sebagainya, examined by the Malaysia Kini team, were considered not secure, dianggap tidak selamat. Malah mereka ada tanyakan kepada professional expert, pakar-pakar cyber security tentang perkara ini, di mana mereka pakar-pakar tersebut menyatakan bahawa keadaan website ini akan lead to personal data breaches and other cyber security risks. Dan audit yang dibuat oleh Malaysia Kini ini dilakukan antara akhir bulan Mei sehingga awal bulan Julai, dan terhadap 700 government websites that carry the domain name .gov.my. Dan aku sebenarnya I'm not a cyber security expert, but aku faham lah macam dia kata most of the website is HTTP, it's not HTTPS. So issue of security ni is big lah, especially when you talk about government kan, because government, we all, kita sebagai rakyat deal with the government, whether it's through website ke or at the counter. And especially now during pandemic times, the importance of having a secure government websites is paramount, sangat penting, sebab kita sekarang semua online. Kalau data-data, personal-personal data breach ni sangat membimbangkan lah kan.
Berapa kali kau masuk website kerajaan, lepas tu keluar warning sign, dia kata not secured website.
Selalu juga.
And then berapa kali kau masuk website kerajaan yang dia ada macam strange counter, berapa orang dah masuk website tu, apa faedah
KPI,
tak
KPI
tu? And then kau pernah tak pergi website kerajaan, masuk ke website kerajaan, lepas tu dia ada external links. Kau pergi dekat, contohnya kau pergi dekat inilah kementerian whatever, kementerian A, lepas tu kat bawah tu, oh, link pergi ke MDEC, link pergi ke ni, link pergi ke itu. Kenapa kau kena letak situ? Apa function dia? I mean, aku pergi ke kementerian ABC sebab aku nak layan barang dekat kementerian A. I mean, I know how to get to MDEC punya website or any other website on this planet. I have Google. Jadi ada design flaw yang sangat ketara dalam website kerajaan. Okay, ni daripada user interface lah. And then bila kau cakap you know, HTTP versus HTTPS, and then websites you know, identified as not secure sebab dia orang tak pakai secure hypertext transfer protocol, dia orang faham tak apa beza HTTP dengan HTTPS? So all this boils down to design and who designed it And then kita dapat, kita kalau kita nak tengok siapa yang membina dan membikinkan website-website kerajaan ni, dia tak ada ketelusan. Very opaque. Kita tak nampak siapa developer dia, adakah IT department dalam kementerian itu, ataupun adakah benda ni dipergi kontraktorkan di luar, dan siapa kontraktornya. Eh, kau kena ingat tau, ini semua duit engkau dengan aku tau. Ini duit kementerian, diorang bukan business entity. Diorang duit kerajaan. Jadi bila kita tak tahu siapa bikinkan website tu, dan bila website tu dibikin oleh orang yang kita tak diketahui, website tu merupakan satu waiting apa nama, quicksand untuk kita diperangkap oleh orang yang, you know, black actors, dan kita dapatkan malicious activity, phishing attacks, spamware, all this because kita kena interaksikan dengan website tu, then we have a serious problem, bro. And kau kena ingat tau, tak ada siapa dalam dunia ni yang pergi ke kementerian punya website ataupun mana-mana municipality sebab suka
saja-saja nak layan, saja-saja nak layan, tak ada.
Okay, tak pernah. Alright, kalau kau pergi Facebook ke apa, saja-saja nak layan tu, memang itulah tujuan kau pergi ke Facebook pun, sebab saja-saja nak layan. Engkau pergi ke kementerian, engkau buka My Sejahtera because you have a reason. Engkau pergi dekat kementerian pertahanan sebab ada reason. Kau pergi ke Jabatan Museum Malaysia punya website sebab ada reason. Kita pergi ke kementerian-kementerian kerajaan sebab ada reason, bukan sebab suka-suka. Dan apabila kita pergi sebab ada reason dan kita diperangkap oleh all these insecurity issues,
aku nak problem. Share this is not a fact, aku establish first lah. This is more of an observation. Aku rasa most of these government websites, they treat dia macam blog lah. Dia jadi macam your own personal blog. Macam kau buat blog kau sendiri, kau nak letak post certain things. Oh, ini inisiatif yang kau buat. Welcome new minister, welcome new deputy minister. Aku tak rasa bila kau treat the website macam blog, aku tak rasa kau akan fikir pasal the level of security that is needed in maintaining that website. The importance of having a reasonable UX UI, user interface yang mesra pengguna. Because aku rasa it's always all about flashy, right? So kalau kau buka website kerajaan, most of the time they are most updated when ada menteri baru masuk report, which is probably once in every 5 years after elections, and also if there's a very big giant initiative that's needed to be featured. Aku tak rasa that you go to for example immigration because you want to get something done or ada masalah dengan passport kau. We would naturally go to the counter rather than actually go to the website, which is aku rasa it's time kita shift that mindset lah. Policy makers at the ministerial level kena mula anggap website ni as their front facing tool dengan rakyat. In fact, that will be the first thing that will face
masa
the people.
Masa aku kerja dekat London dulu, aku nak pergi ke game Chelsea, and this is 2012.
Okay, 7-8 years
time
ago.
Time tu dia dah print out Chelsea tickets at home. Dia tak nak kita kerumun dekat counter. Okay.
That's the way it should be, right?
That's the way it should be. And right now dengan pandemic, engkau nak ke kerumun dekat depan counter-counter tu?
Yeah.
I mean, kalau aku boleh buat benda dekat online, okay, aku nak renew license.
Baik buat online.
Aku rasa boleh kot. Okay. Now, if you say no, cannot. Eh, ni pasport ni very important tau. Ini kau jangan main ini. Ada secured courier apa? Ada ability for us to upah ni ninja van contohnya. Special rate pasport yang barang ni, yang barang apa-apa ni singgit, RM2 depending on the kilometer. Tapi pasport RM50 delivery. Okay. And then what is the payoff? The payoff is, the trade off is, aku tak payah pergi ke counter immigration. Siapa nak pergi ke counter immigration? Aku tak mau pergi ke counter immigration. Betul. Yang petugas immigration, yang pegawai dekat immigration pun tak nak aku pergi jumpa dia. Bukan dia tak nak buat kerja. Okay, petugas immigration nak buat kerja, tapi dia takut kalau aku pergi jumpa dia dekat pejabat dia. So dia akan buat kerja kalau aku hantar everything dekat website, and you know, identity aku disahkan ke apa ke, everything is perfect.
Yeah.
Dia pun akan buat
dia
kerja.
Proses lah,
dia akan proses, dia akan kirimkan pasport dia dekat rumah aku. Siapa tak nak benda ni, babe? Tapi macam mana nak buat barang melalui website? Kalau HTTP versus HTTPS pun, babe, aku guna Safari. Aku pergi satu kementerian punya website ni, dia halang aku, babe. Dia ada drop down. Do you want to do drop down? Oh. Drop 2-3 kali. Aku dah sampai sakit hati. Aku buka browser lain dekat Firefox ataupun Google Chrome.
Baru boleh buka.
Okay?
Tak, bukan. Kau cakap Safari kan? Aku ada masalah mobile. Mobile punya, kau buka that website through mobile, dia jadi funky. It cannot work on mobile punya devices because the website is not mobile compatible. Ha,
tu satu hal lah.
Aku nak bayar saman je pun.
Tu satu hal.
Yang tu je.
So issue dia sekarang,
nak bayar
ni.
Bukan.
The root cause of the problem isn't the website. The root cause of the problem is the job of the person making the website. Kalau kau tengok ni, apa, aku nak beli treats kucing aku punya ni, makanan ni, dengan dia punya, dia suka ada mainan yang ada, dia ada macam, dia macam bentuk dia macam badminton racket, lepas tu bawah tu dia ada macam bulu colourful, lepas tu ada macam loceng supaya aku boleh main. But aku beli tu, babe, dekat secured website of this particular kucing punya website, bukan melalui e-commerce. Sebab kawan aku cakap you skip the e-commerce punya website, tak payah pergi Lazada ke Shopee, kau pergi dekat this particular website. Aku pun pergi, everything is done,
beli terus,
alright, and the price is so cheap because dia tak payah bayar a certain percentage to Lazada or Shopee, and then semua secured, payment gateway secured, aku rasa comfortable, tak ada ni Safari tak ada keluar 100 warning signs untuk aku. Kalau syarikat jual kitten punya toy boleh buat benda ni, first of all, kau ingat kitten punya toy ni kaya ke? First of all lah kan. Aku rasa tak kot.
Betul.
Alright, and if they can make a safe website, and this website can take in credit card information dan sebagainya, tak kisahlah dia bayar siapa, IP88 ke Stripe ke, tak kisahlah. Whatever it is, I feel secured paying it, there's no warning signs, mobile friendly, and I'm sure it doesn't cost them a bomb untuk bina website ni. Ke mana ketelusan kementerian-kementerian untuk membina satu sistem di mana website diorang boleh berfungsi dengan baik, dengan kadar yang baik dan tak sebagainya. Ini isu dia
In terms of ketelusan tu one thing. Tapi aku rasa sikap tak nak ambil, tahulah, ambil ringan. They don't see as secure websites ni is a necessity in offering government services. Website ni is just an afterthought. It's never an important thing, kan? Ketulusan, of course, there's one part of it that aku rasa we have to discuss about it also. Tapi aku rasa this tidak ambil tahu pun, this nonchalant attitude towards providing a safe website ni yang aku rasa kena tangani first. Because they need to start treating their government or their service website more seriously, barulah kita akan dapat rakyat feel safe to actually do things, baru rakyat akan utilize it further, because otherwise it's just going to be there and nobody's going to use it lah. It's just there for show je.
Tapi memang aku sangat kagum ni laporan daripada Malaysia Kini oleh Lee Long Hui dengan Ui Chun Nam ni, sebab diorang sebenarnya cari lebih daripada 700 website kerajaan dan juga
banyak.
Lepas tu I don't know whether they are going to throw away their computer after visiting these 700 websites lah, because benda dah infected lah. Aku rasa sangat-sangat infected lah. Tolonglah weh, benda ni dangerous kot. Dia macam ni tau, ingat tak
betul,
dulu
they
USB thumb drive kan, aku dulu pergi universiti. Geli bro, tak tahu apa jenis, apa virus apa yang dah masuk. Lepas tu kita bawa pergi dekat faculty, letak dekat komputer kita.
Penternak virus.
Oh gila. Lepas tu kau pergi
jadi
bilik ke
virus.
Bilik kau nak share video, movie apa semua. Macam tu lah, itulah dia.
Macam-macam.
Itu punca apa, digital pandemic pada zaman universiti. So sekarang ni diorang pergi visit website
COVID version digital.
So I don't know whether this is going to be solvable, melainkan kalau kita betul-betul rombak kembali macam mana kita nak urus tadbir kerajaan dengan baik, kita boleh bermula dengan, you know what or not, kalau kau nak change policy dramatically, contohnya from capitalistic market to social market economy contohnya lah, benda ni kau kena tukar everything bro, everything daripada root to stem. Tapi kalau kau nak have a good website, this is a quick win tau, a real quick win. Tak payah nak tukar apa ni, tak payah. You just get ni yang kita punya website, CAT punya website ni, tanya dia, dia buat kat mana, orang sama tu buat balik untuk kerajaan. Okay,
tak ada, aku rasa ada je ability dalam dia orang punya IT department tu. Is whether, is whether they are instructed to do that or not. Dia macam, dia always tick the boxes kan. Okay, dia kena ada banner. Okay, dah ada banner Kementerian ABC, ada ada muka menteri, ada, you know, you just have to add more boxes lah. You know, website tu kena secure, website dia user interface kena bagus, orang kena ramai rasa senang nak guna. Dia orang mana ada, dia orang ada buat dah focus group? Aku tak pernah, aku tak mana rasa ada, aku pernah menjawab.
Aku tak ada.
Kan macam kadang-kadang kita buat Selcom kan, dia kata, oh please give feedback, rate the website from 1 to 10. Yeah. Aku tak pernah tengok government website buat macam tu.
Yeah.
Kan? So benda-benda tu lah yang aku rasa, tak apalah, benda-benda tu kita kita doakan mereka terbuka hati untuk take serious on the cyber security issues. Okay, Yam, kita rehat sebentar. Satu lagi rehat sebelum kita ke segmen seterusnya, iaitu Teman Amans.
Zaman sekarang, kita banyak akaun social media. Bila nak kongsi status, kan bagus kalau boleh dapat semuanya serentak? Social.co boleh selaraskan proses ini dengan mudah. Layari social.co, social.co sekarang.
Okey, seperti biasa, setiap kali sesi podcast kita, kita akan buka ruang untuk pendengar-pendengar menghantar soalan. Bagi sesiapa yang berminat untuk menghantar soalan untuk aku dan Yim, boleh email kepada us@amans.my. Jadi anda boleh menghantarkannya secara email kepada kami. InsyaAllah kita akan screen tu, dan mana soalan yang aku dan Yim boleh jawab, kita akan jawab lah. So untuk sesi Teman Amans kali ini, kita dengarkan dulu soalan daripada pendengar ini.
Assalamualaikum Mans, nama saya Zaki dari Kajang. Saya nak tanya pasal Astro. Astro sebelum ni, Amar ada report yang Astro dah datang dengan aplikasi Soka. Tapi dengan kata Soka ni juga, dia macam akan jadi apps yang aggregate, yang kumpul semua perkhidmatan streaming lain dalam satu harga. Contohnya masukkan Netflix, masukkan Disney Plus. So nak tanya, kalau betul Astro buat macam tu, adakah dia akan bagi kesan kepada Astro? Maknanya adakah bila dah hadir dengan apps yang ni, dah kumpul semua perkhidmatan ni, orang tak lagi berminat untuk langgan Astro, which tu sendiri adalah orang kata bisnes utama mereka lah. So harap Amans dapat jawab dengan ini, sebab nak tahu daripada dari segi Astro punya point of view, kenapa dia cuba nak tolong perkhidmatan lain untuk berkembang di Malaysia sedangkan dia ada perkhidmatan sendiri. So harap Amans dapat jawab, dan terus maju Amans. Terima kasih.
Aku rasa kita masih tak keluar daripada team berita terbesar minggu ni, iaitu Astro dan Netflix. Tapi we are discussing another aspect of Astro's of offerings, which is quite new, iaitu streaming services mereka sendiri yang diberi nama Soka, S-O-O-K-A. Bagi mereka yang tak tahu ataupun apa benda ni, Soka ni bagi aku ialah Astro version OTT lah. Basically all benda content Astro yang diletakkan dalam platform penstreaman. So it's memang nama dia Soka, it is packaged in such a way. Tapi aku rasa Soka ni dibuat untuk ease of access lah. Kalau kita nak langgan Astro, you have to pasang satellite, orang kena datang, installer dan sebagainya, letak box dan sebagainya. Tapi with this particular service, you can just download the app, then register, done.
Okay, so Soka sekarang adalah percuma. Okay, and diorang lancarkan Soka pada bulan 6 itu hari, pada bulan Jun. Dan perkhidmatan penstreaman ini ada juga yang kandungan berbayar, tapi kebanyakannya adalah percuma. Dan ini memberikan satu peluang untuk Astro untuk aggregate dan curate kandungan seperti sports action live, drama-drama Melayu, entertainment programs, dan ini ditujukan khas kepada golongan millennial dan golongan yang menggunakan telefon. Jadi isu dia sekarang, apakah strategi ini dapat membantu dalam Astro punya digital convergence strategy yang kita sembangkan tadi, ataupun strategi penumpuan digital. Ia sangat-sangat cocok dan sangat-sangat baik untuk membantu Astro dalam kandungan penerimaan digital diorang. Sebab Astro mempunyai dua plan berbayar, iaitu VIP plus sports plan pada sekitar RM42 dan VIP entertainment plan sekitar RM15. Isu dia sekarang ni, kalau macam kita cakap tadi, kalau Astro dapat bundlekan perkhidmatan penstriman ini dengan benda yang lain, HBO Max bila dia sampai kat Malaysia, apa nama lagi, Netflix, Disney Hot Plus, Disney Plus Hotstar dan sebagainya, ia dapat memberikan satu menu untuk consumers. Dia nak local content, silakan. Dia nak international content, silakan. Dia nak sports content, okay, up to you, silakan. Dia nak ini, dia nak itu. Kalau ada orang tanya, eh, aku tak perlulah semua ni. Aku tak suka local content dan aku tak suka sports. Aku nak Hollywood saja. Okay, good for you. Tapi kalau you punya isi rumah ada 5 orang, adakah selera you sama dengan yang 5 orang lain?
Ada different selera.
I can tell you for a fact, aku suka sports, live sports. Aku football fan. Okay, above and beyond aku Chelsea fan, aku suka football. So kalau ada Champions League final yang Chelsea tak main, let's say Liverpool lawan Real Madrid, eh, aku tengok, apa salahnya? Memang aku nak tengok. Okay, sakit hati Chelsea's not there, but eh, Liverpool versus Real Madrid Champions League final,
still tengok.
Aku tak suka local content. Bini aku suka local content. Dia minat drama-drama Melayu ni semua. Okay, go on. Right. Anak aku nak tengok Disney Plus, barang-barang dia ni. Anak-anak teenager aku, dia nak tengok Hamilton. Anak kecil aku, dia nak tengok apa pet
cartoon.
Pet apa? Pet apa entah.
Paw Patrol.
Paw Patrol lah, bukan Pet Patrol.
Macam-macam.
Paw Patrol. Okay, jadi kalau ada macam-macam 300 saluran, 200 daripadanya linear TV, 100 daripadanya datang daripada all this penstriman digital, dan harga sebulan katalah RM300 sebulan, maknanya RM10 sebulan, aku RM10 sehari aku bayar. I think it's a good deal. Why not? Okay. Dan okay, katalah aku tak mampu. Alright, aku mampu hanya RM10 sehari tadi. Aku hanya mampu RM1 sehari. Okay, sebab aku ni pandemik, aku dah hilang kerja dan sebagainya. Okay, fine, RM30 sebulan. What can RM30 get me? Itu adalah antara soalan yang terbesar yang Astro kena jawab. Okay, if a customer can pay RM300 a month, apa yang dia boleh bagi? If a customer has RM30 a month, apa yang dia boleh bagi? Aku yakin kalau Astro ada offering yang banyak macam ni, dia boleh pick and choose apa yang customer boleh bayar pada harga yang mampu untuk membayar. Itu yang Astro punya suka, dapat membantu dalam memberikan yang terbaik untuk strategi penstriman digital dorang, ataupun digital convergence strategy. Sebab nama dia dekat convergence ataupun tumpuan. Kalau strategi tumpuan digital Astro adalah untuk memberikan terbaik kepada consumer and at the same time dapat mengembangkan 30% EBITDA diorang ataupun pendapatan sebelum cukai untuk setiap consumer, ini memberikan yang jawapan yang terbaik. So that's why I think Astro kena, you know, improve on their service quality for consumers, improve on their search, improve on the ability for consumers to pay ataupun get new clients. Jadi kalau dia nak, you know, ada subscription pack untuk suka ni, RM42 untuk VIP plus sports ataupun VIP entertainment RM16, aku rasa bagus lah. Ini memberikan satu possibility untuk dia orang grow their consumer base dengan cara yang mudah. Sebab memang to subscribe to Astro these days very difficult. Very, bukan difficult, it's not a one stop process. Okay,
Leceh.
Kalau kau pergi suka.my, kau klik dekat subscription, choose me, boom, bayar RM42 sebulan. Kan senang. Alright, tak payah orang datang drill hole lah, pasang satellite apa. Ah, lepas tu payahlah.
Tapi Astro sekarang pun dah, if I'm not mistaken, they've started to offer plug and play box, which is it's just a device. Kau just plug in HDMI into your TV and then you don't need a satellite, which is aku rasa they are the evolution of Suka and Astro Go and sebagainya lah. Because through this plug and play, hujan pun dia tak affect lah. So one more thing yang Suka that is interesting is of course bila hujan kau punya benda tak affected lah. As long as you have internet line, you'll be able to watch any shows. Okay. At any particular point in time.
Ini masuk topik yang besar juga, which is 5G. 5G is going to be critical for all the streaming players termasuk Astro, sebab Astro akan menang atau kalah depending on 5G capacity and capability. Dan kalau kau kena ingat habis, 5G ni dekat bandar banyak possibility untuk perkembangkan ataupun menambahbaikkan perkhidmatan. Tapi Malaysia is not Klang Valley. Kadang-kadang bukan kampung pun, sebab berenang pun kau dah ada problem, babe. Tanjung Karang tu semua dalam Selangor baru eh.
Tapi itulah problem. Aku rasa bobo ni aku somewhere diorang cakap diorang tamatkan 3G. Aku macam ha? 3G? In 2021 you talking about 3G? Aku macam biar betul.
That's why my jendela program, program untuk memperbaiki ruang network ataupun jaringan 4G di kawasan-kawasan pedalaman penting. Okay, it's not just about 5G dekat Malaysia ni. It's about jendela program untuk penambahbaikan 4G. Viva Nova, babe, kena panjat pokok, babe, untuk dapatkan belajar dengan elok. Okay, so let's say jendela program dilaksanakan dengan baik, jaringan dan keluasan 4G diperhebatkan di kawasan-kawasan pedalaman. Bukankah ini lebih baik untuk mereka yang duduk di luar Klang Valley? So, I think the fate of Astro is intertwined with the rollout program of 5G as well as 4G berjenila program. Sebab kalau tak ada benda ni, oh susah, babe.
Tak jalan, babe.
Yeah. Tak jalan. Tak kisahlah kau punya website ni HTTPS pun, tak jalan, babe.
Tak jalan juga. Okay, Layem. Kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali bersama segmen ramalan kita atau segmen Nuzul.
Tahukah anda industri permainan video merupakan antara industri terbesar di dunia yang bernilai berbilion-bilion ringgit? Dan saiz industri ini telah kekal gergasi selama beberapa dekad. Pada tahun 2020, pendapatan dari pasaran permainan PC di seluruh dunia dianggarkan bernilai lebih 100 bilion ringgit. Dapatkan berita dan rangkuman dunia permainan video terkini sepenuhnya dalam bahasa Malaysia di aksiz.com. AKSIZ.com hari ini.
Kita kembali bersama Podcast Zaman. Kita ke segmen seterusnya, iaitu segmen ramalan atau Nuzum. So kali ni kita akan, of course, the flavor of the week or so, we're talking about operation surge capacity di Klang Valley lah, ataupun operasi lanjakan capacity di Klang Valley. Dia basically, nak cakap senang, ayat dia ialah operasi untuk get as many people vaccinated of the adult population in Klang Valley, as many as possible to be vaccinated by August 1st. Dan aku rasa it's a very big ambitious target, but aku rasa it's about time, right? With the number of cases kita tak show pun it's going below the 5-figure mark. Aku rasa amat penting untuk kita hasten this vaccination process. Whether we meet that 1.3 million people target by within 1 week or by August 1st, for me is inconsequential. Every person yang every 1 or 2% more that we can do to be vaccinated, for me is a win. Okay. Already.
Aku punya ramalan adalah tentang product launches yang akan dibuat secara maya. Sebab kalau kau tengok pada hari Khamis,
okay,
sekitar 12:30 hari, Proton melancarkan model X70SE secara maya, dan dia punya launch dia agak gah jugalah. Dan kalau kau tengok sebelum-sebelum ni Apple sejak 17 bulan yang lepas ni, diorang dah buat tiga ke empat product launches virtual yang sangat dahsyat, babe. Bila aku pergi Cupertino untuk saksikan produk-produk launches Astro pula, Apple sebelum ni, dahsyat. It really is great. Tapi aku je lah enjoy sebab aku antara yang katalah 2,000 orang yang pergi dekat Cupertino. Kau bayangkan kalau diorang buat produk launches yang gah macam ni dan diorang boleh buat broadcast ni seluruh dunia.
Virtual.
The experience can be enjoyed and can be felt and can be appreciated by the consumers. Why is it important? Sebab product launch adalah satu-satunya tempat yang kau boleh buat marketing dengan branding, dengan product knowledge all in one go. Sebab itulah time yang kau boleh gunakan untuk captivate potential customers to buy your product. That's why product launches very critical. Kalau kau buat product launch yang macam meh, tapi produk kau sendiri, the product itself tu dahsyat, because the product launches was a fail, orang tak akan dapat attribute the intrinsic benefits and the intrinsic good to a good product. Inversely, kalau produk engkau tu tai, but product launch
tapi
engkau tu dahsyat.
Your product launch hebat.
Okay, maybe in the long term, orang akan beli your product, but because produk engkau tu tai, you know, people are not going to buy your product in the future. But at that point in time, because produk engkau tu dahsyat, dan produk engkau walaupun meh, orang akan beli sebab dia akan attribute that intrinsic benefits and goods of the product itself based on one event, which is your product launch. Jadi aku rasa moving forward, ramalan aku adalah product launch dahsyat and it will be virtual. Kita tengok Proton launch dia punya X70 version XE pun kita dah tahu dah. This would be a big deal for companies moving forward. Tak kisah dia nak jual apa pun, jual kereta ke, jual iPhone ke, jual apa. Jadi engkau boleh communicate engkau punya corporate strategy melalui product launch juga. So it's never just about the product. It's about hinting about your corporate strategy, about your corporate tactics in the near future. Jadi engkau punya
What's coming next.
So product launch ni boleh sentuh banyak-banyak barang. Jadi aku punya ramalan adalah dalam jangka masa yang terdekat ni, syarikat-syarikat akan mengambil peluang untuk berikan product launch secara maya yang terbaik dalam jangka masa yang terdekat ni. That's my ramalan.
Tapi okay, good ramalan. Tapi aku punya soalan, will it stay after let's say,
no,
you know, after everything?
No, it won't stay. This would be the move forward, bro. Maybe later on dia akan circle back and reincarnate in the same form. Kita tengok Astro pun kita dah tahu dah. 90-90-an dia beri 200 saluran untuk memenuhi citarasa dan kehendak setiap pengguna di dalam seisi rumah, okay? Dalam setiap rumah, in a household. In 2021, they are doing the same thing, but instead of providing linear TV
but in
channel,
different form.
It comes in a different form. Except this time, it's in streaming. So maybe it will come back and do a full circle, but it will be in a different form. Tapi buat masa ni, movement dia sekarang, engkau tak akan buat satu dekat product launch dekat dewan yang kau kumpulkan ramai-ramai ni semua dapat COVID macam PPV center. Okay?
No more.
I don't think it'll come back. That's my prediction.
Okay, kita akan ke rehat terakhir sebelum kita return untuk segmen terakhir, iaitu baik dan buruk.
Kita semua tahu bahawa industri sukan adalah antara industri terbesar di dunia, dari Euro 2020 ke Piala Dunia 2022. Dari Olimpik Tokyo ke Temasya Sukan Asia Hangzhou 22. Sukans.com menghimpunkan kesemua berita sukan terbesar di dalam dan di luar negara. Dapatkan berita penting di Liga M3 ke Liga Super di Sukans.com. Semuanya di sukanz.com.
Bagi aku lah, Yem, baik minggu ni is of course relating back to that operation search capacity. But aku nak cakap additional appointment made by, it's not really an official appointment, but I think more like lantik je lah, iaitu YB Dr. Ong Kian Ming, MP for Bangi. Beliau telah dilantik sebagai Selangor Coordinator for this operation search capacity. Sebab Minister Khairi Jamaluddin, dia fokus on the whole overall aspect but he realizes that for KL and Selangor or the Greater Klang Valley, for this operation to work in the Greater Klang Valley, it is important to have a coordinator from the state government of Selangor, which is kebetulan diperintah oleh Pakatan Harapan, and they've decided to go with Dr. Ong Kian Ming. And I think this bipartisanship is great, sebab in this particular point in time, we don't have room to all this remeh-temeh gaduh. We need to focus, hunker down, get things done. And I think both Dr. Ong and Khairi are working very hard to make sure that Operation Surge Capacity is a success, because it's no easy feat coordinating semua all these parallel vaccination programs, right? Tu yang baik bagi aku lah. Buruk bagi aku, aku tak tahulah. Aku sebenarnya tak follow this issue, Yim. Tapi aku tak tahu kalau kau follow ke tak cerita kisah Ustaz Abid Liu dan Caprice ni. Aku, I'm not going to pretend that I know. In fact, I didn't read up about it prior to this. Aku cuma tengok sebab dalam aku punya timeline, everyone's talking about it. And aku tak tahu ada elemen fitnah lah dalam tu, ada elemen adu domba, ada elemen gaduh, ada sampai Caprice hari Rabu ke hari Khamis malam, hari Rabu malam kot, tiba-tiba cancel live stream sebab Ustaz Abid Liu buat police report dan sebagainya. Aku pun tak tahu, tapi aku rasa this is not good for the society. Orang buat baik, tapi the issue escalated to this far. Of course, I'm not siding up with Caprice ke Ustaz Abid Liu, and apparently there's also a third party involved. Tapi aku rasa issue macam ni, orang kena chill a bit and relax lah. Tengoklah apa sebenarnya masalah and respond appropriately. Tak perlu pentaksub sangat kepada sesuatu orang atau sesuatu menjadi pengikut kepada seseorang. You have to assess it rationally. Tu baik buruk aku minggu ni lah. Aku tak tahu macam mana dengan kau, Yim.
Aku punya baik dia adalah tentang isu Peguam Hanif Khatri Abdullah. Dia saman 12.5 juta dekat Bersatu. Sebab Bersatu tak bayar dia.
Okay.
So
okay.
Agak okay. Agak kelakar. Sebab kita pun tahu dia memang sibuk dalam isu-isu. Memang tu asal. Dia defend banyak orang. Dia defend Datuk Seri Najib. Dia defend apa nama Yusof Rauter dalam apa allegation dia against Datuk Seri Anwar. Tapi minggu ni dia sedang saman 12.5 juta daripada Bersatu sebab tak bayar legal fees. Alright, dan claim yang dibuat oleh Hanif Khatri termasuk Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah dan Saleh Bajuri, iaitu treasurer kepada Bersatu. Jadi adalah kelakar dia dekat situ lah. 12.5 juta ni banyak babe bil dia. So baru sekarang kita tahulah bil lawyer fee. Kalau kau nak run political party dan kau kena bayar lawyer, I think this is the amount you have to think about lah.
Kopak.
Itu baiknya dah. Buruknya adalah tentang isu Syed Saddiq. Sebab Syed Saddiq kena okay. Yalah, macam kita tahulah kan, dia kena charge kan? Tapi dia mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan pecah amanah membabitkan lebih daripada RM1 juta. Dan dia kata pertuduhan pertama adalah menggunakan kapasiti yang telah diamanahkan ke atas dana armada, iaitu apa nama the youth wing of Bersatu, dan dia kata mahkamah kata dengan curangnya telah membuat pengeluaran tunai berjumlah RM1 juta melalui cek CIMB Bank tanpa mendapat kebenaran daripada Majlis Tertinggi Bersatu. Satu lagi yang dia kena tuduh adalah tentang isu tuduhan salah guna duit sumbangan RM120,000 untuk kempen PRU14. Aku rasa babe, benda
so
ni
two different items.
Dan aku rasa babe, it's problematic on a lot of basis. Number one, first of all, kita kena assume dia ni innocent until proven guilty, and that's the point of the court, right? So dia innocent. Number two, I cannot help but feel benda ni adalah political persecution. I cannot help but feel. I don't have all the informations with me, dan benda ni pun dah jadi court matter, dan aku rasa this is a sad state of situation for everybody, for Syed Saddiq, for ex Bersatu members or current Bersatu members, for the political scene, for the money that is being donated. Aku rasa this is just another issue, another symptom that Malaysia punya political scene ni masih belum matang. Alright, this is just number one out of 1 million of issues in Malaysia. And I think sekarang ni kita nak komen banyak pun, benda ni kita pun takut sebab benda dah jadi court case, dan kita tak nak contempt of court. So what I can say is this, I'm going to be watching this trial very carefully, dan aku akan tengok macam mana dia akan persembahkan hujahan mereka, sebab aku seperti mana rakyat-rakyat lain sedang mengadili sistem keadilan kita. At the end of the day, everybody is being judged, and in this case the judicial system is going to be judged the most on top of all the other people that is being busy judging.
Tapi aku rasa benda ni will be interesting, because at the same time when Syed Saddiq, kau kata Syed Saddiq is facing a case, also at the same time we see Secretary General Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng juga berdepan case. Of course the big daddy lah, Datuk Seri Najib is also facing his case. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi also facing a case. So I think betul lah, memang rakyat sedang melihat dan mengadili sistem kehakiman kita. We can only hope that it will be given due process. Semua orang patut diberi peluang untuk defend diri mereka, and also we let the court take on its due process lah. Okeylah, itu saja untuk sesi kali ini. Seperti biasa, jika anda ingin memberikan apa-apa pandangan ataupun maklum balas, boleh emailkan kepada us@amans.my.
Ya, betul. So podcast ini dibawakan khas oleh amans.my dan juga jaringan network podcast Amans. Jika anda terlepas mendengar pandangan mana-mana podcast ini, sila layari amans.my untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut. Dan juga jika anda ingin memberikan pendapat ataupun anda ingin appear on this podcast, sila hantar audio file kepada ask@amans.my, ask@amans.my, dan kita akan membawa suara anda ke dalam podcast ini dalam segmen Teman Aman. Sekian saja untuk episod kali ini. Have a good week.
Betul
ahead.
Betul. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi minggu hadapan.
Podcast ini dibawakan oleh Amans TV. Minat dunia tech, gadget dan smartphone? Jom ikuti Amans hari ini. Kami berkongsi pelbagai video berkaitan review telefon, komputer, laptop, gaming, app dan lain-lain lagi. Kami juga bawakan tutorial dan wawancara bersama pelbagai personaliti di dalam dunia teknologi. Cari Amans TV di YouTube, Facebook dan Instagram hari ini.